Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 25 gis 37. En etiu tempo Iesuo demandis la iugisto, quiu el tiui tri, lau via opinio, sin montris proximulo, de tiu quiu falis en la manoin de la rabistoi. Cae la iugisto diris, tiu quiu faris al li compaton, cae Iesuo diris al li, iru vi, cae faru tion saman. Cristo condutas la homaro, kiel la Samariano faras en la Evangelio rilate al neconatulo. Li alvenas post la pastroi cae la levidoi, kiui ne volis nec povis savi la vunditan viron. La historio de la savo respeguligas citie, kiam Jesuo venas en la aspecto de malestimata Samariano, cae malcasas tion kion la aliai technicoi de savo forgesis, technicoi kiui malsuccesis. En Cristo, Dio al proximigis alla homo en simpla cae homa figuro. La Dio, cion ni nun conas, ne estas ne atingebla nec mal proxima de ni, cae lia legio estas tre proxima al ni, en nia buscio cae en nia coro, por plenumi gin. Diras la unua legajo, nur farante tion cion Cristo ancau faris, ni vere rencontas Dion. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decvaran de Iulio 2019. La misericordo rilate al homa vivo en situazio de besono estas la autentica visaggio de la amo. Tion diris Papo Francisco antau la cimatena Angelusa pregio, commentante la parabolon pri la bona Samariano. Francisco clarigis che ne ni, sur base de niai criterioi, difinas quiu estas la proximulo, cae quiu ne estas proximulo, sed estas la persono en situazio de besono quiu devas povi reconi sian proximulon. Tio estas la homon quiu havis compaton por li. Tiel oni farigias autenticae discipluoi de Iesuo, cae manifestigias la visagio de la patro. Cae tiel, la ordono de la amo alla Dio cae alla proximulo farigias unica cae cohera vivo regulo. Iesuo, pridemandita de iugisto, pritio cio estas necessa por heredi la eternan vivon, invitas trovi la respondon en la scribo. Vi amos la Signoron vian Dion cae vian proximulon kiel vin mem. Estis tamen, aldonis la Papo, diversai comprenoi pritio cio estas la proximulo. El tio fontis la parabolo pri la bona Samariano, quiu flegas viron prishtelitan cae batitan de la rabistoi. Niscias, aldonis Francisco, che la iudoi malshatis la Samariano in taxante ilin fremduloi. Ne hazarde do, Iesuo electis giuste Samarianon, kiel positivan rolulon de la parabolo. Tiel li volas superi l'antau iugion, montrante che ancau fremdulo, ancau iu kiu ne conas la veran Dion, cae ne visitas lian templon, capablas conduti lau lia volo, spertante compaton por la besonanta frato, cae assistante lin per ciui rimedoi ie dispono. En tiu strato, rimarcis Papo Bergoglio, passis iam pastro cae levido, nome personoi cui sin dedicas al cultado de Dio. Ili tamen ne haltis. Ili, fronte alla granda ordono de Dio, contraumetis homan regulon ligitan cun la cultado. Iesuo, do, proponas ciel modelon la Samarianon, ciu amante la fraton ciel sin mem, el montris che li amas Dion per sia tuta coro, cae per sia tuta forto, cae esprimas samtempe autentican religiemon cae completan humanezon. Post l'angeluso, ciel li iam faris plurfoie, ecde ciam estas grava politica, socia cae economia criso en Venezuelo, Francisco lancis novan fortan alvocon por tiu Latinamerica lando, ancau hodiau caracterizita de malpazai manifestazioi. Ancora u foie li diris, mi desiras esprimi mian proximezon alla amata Venezuela popolo, a parte el provata pro la dauro della criso. Mi pregiu la signoron che li inspiru cae prilumu la partioin, porque ili povu ciel eble plei baldau atingi accordon, ciu cessigu la suferadon della homoi por la bono della lando cae della tuta regiono. Plia informo pri Papo Francisco. En la tago kiam en ciui mondopartoi oni solenas la tagon de la maro, la Papo publicigis hodiau citiun twitteran messagion. Hodiau estas la dimancio de la maro, dedicita al maristoi cae fisce captistoi. Mi pregias por ili cae iliai familioi, cae mi curagigas ilin plenumi ciun clopodon por protecti cae savogardi sia in homain raitoin. Cai nun aliai informoi. La Vaticana iugistaro, por forigi duboin post la malfermo de la tomboi, ciuin oni constatis malplenai, arrangis novain esploroin pri du osteioi trovitai en la Teutona Collegio, en areo ne malproxima de la malfermitai tomboi de la du princinoi. Tion sciigis la portempa directoro de la Gazetaro Officeio de la Sancta Seggio, Alessandro Gisotti. Dum la sesdecai cae septdecai iaroi de la pasinta iarcento, laboroi por pligrandigo de la collegio estis faritai, li aldonis, cae char protio eblas, che la restagioin oni transportis en alian taugan locon de la tombeio, oni faris controloin. Tiui inspectoi conducis al identigo de du osteioi sub la planco de areo en la Papa Teutona Collegio. Oni sigelis tui la osteioin por posta exameno cae rapportado pri la ostai materialoi tie cusciantai. Operazioi, ciui ocasos sabaton, la dudecan de Iulio, en la Teutona Collegio interne de Vaticano. Washingtono, en Californio oni retiris la legio proponon per ciu oni petis la nuligon della secretezzo della confess preno, cefe fronte al casoi de sexai misusoi. Contra la legio propono staris ancau multai aliai ecclesioi, por cies helpo Peter Gomez, cefe episcopo de Los Angeleso, dankis. Tiu legge propono estis minazzo por la conscienzo de ciu usonano, li declaris. Se iu ain legio faranto povas devigi la credantoin, malcasci sia in pensoin, cae sentoin, pli intimain, cun dividitain cun Dio en la confess preno, do vere ne estus areo de la homa vivo, ciu estu libera au gardita contra la entrudigio de la registaro. Limo, en Peruo crescas la protesto de la Lugiantaro contra la proiecto Onclino Maria. Gi estas la construo de mineio de cupro en provinzo Isli, en suda regiono Arequipa. Tie estas rivero Tambo, quiu estas fonto de vivo por la tieai logiantoi, cai gia aquo estus suffice endangerigita de la agado de la mineio. La Perua Ecclesio, en noto, esprimis zorgadon pro la ebla pligravigio della situazio, cae gi esperas ie tauga dialogo, ciu evitigu novan socian conflictadon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.